dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë hyn në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave kundër koronavirusit. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit thonë se kriza e pandemisë ju ka shkaktuar miliona euro humbje. Gjykatës kushtetuese po i bëhet presion nga ana e partive politike, vlerësojnë analistët. Në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë mosmarrveshjet për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë ka hyrë në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave të izolimit, të cilat ishin vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Qytetarët do të kenë mundësi që të dalin dy herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri i parafundit në letër njoftim, si dhe do të hapen një numri bizneseve. Raporti Taulant Çenajt.
Mëngjesin e së hënës u rihapën kafeteritë dhe restorantet në Kosovë pas mbylljes për më shumë se 2 muaj. Në to ofrohet vetëm shërbimi merre me vete, që hyn në kuadër të fazës së dytë të lehtësimit të masave të izolimit, që ishin vendosur nga Ministria e Shëndetësisë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Ky shërbim është i kushtueshëm sipas Burim Hashanit, pronari njërës nga kafeteritë në rrugën Rexhep Lucin në Prishtinë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se përkundër kësaj janë të lumtur që është lejuar të punojnë.
Është një pandjenje veçantë tu e po që gjallënimat ma dhe pak qarkullim, edhe pse normal nuk ka llogari njëri me take away në kafe për shkak shpenzime të mëdha që janë punëtorëve qirajave, po prapse prap pak me kriju që ndjenjen e shpresës.
Edhe Haxhi Ukshini, i cili menaxhon një lokal në qendër të Prishtinës, thotë se kanë mirëpritur vendimin për hapjen e kafeterive.
Nuk më nëqë ka më pas neva progresi për asyjt pandemisë po dihet, po me nënësi që kena nismës me startu, dhe shpesionat që më bu pak më mirë.
Bashkë me gastronominë në këtë fazë do të rihapen edhe bizneset si floktarët dhe salonet e undolimit, stomatologët dhe fizioterapeutët, tregtarët me pakicë dhe tregu i gjelbër, transporti hekurudhor, transporti urban dhe ndërurban me leje të veçanta. Qendrat e thirrjeve telefonike me listat e stafit esenciale si dhe galeritë dhe muzet. Në rrugë dolën edhe autobuset e trafikut urban, por duke u kujdesur për distancën fizike të udhëtarve. Kadria Zemi dhe Adem Sekiraça, që kishin vendosur të shfrytëzonin trafikun urban, thonë se është ndjenjë mirë që autobuset janë kthyer në qarkullim.
Po ndërmasi na kanë munguar autobusat, po tash më mirë. Si rrugon, shumë më mirë.
Qytetari tjetër Adem Sekiraça thotë se ka respektuar në përpikrim masat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë dhe ka qëndruar në shtëpi.
Vujta për 2 muaj mrena, fatalisht, që është kanë ndikuar shumë. Edhe është mirë që u hapën këta veç.
Në fazën e 2 të lehtësimit të masave, qytetarët do të kenë mundësi që të dalin 2 herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri parafundit në letër njoftim. Po ashtu nga ehëna edhe klubet e futbollit në Kosovë do të mund të rifilojnë stërvitjet. Kështu ka njoftuar Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë përmes një njoftimi në Facebook. Këto aktivitete do të zhvillohen në pajtim me udhëzimin për procesin stërvitor të dakorduar midis Federatës së Futbollit të Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe IKSHPK-s, dhe duke respektuar edhe udhëzuesin e përkohshëm për aplikimin e masave për parandalimin dhe luftimin e COVID-19. Prej periudhës 18 maj deri më 1 qershor, në pajtim me këta udhëzues, klubet e futbollit do të mund të zhvillojnë vetëm aktivitete stërvitore, për të qenë gati që ndeshjet të zhvillojnë në qershor, në varësi të situatës epidemiologjike, ka shkruar Hoti. Lehtësimi i masave kishte filluar në fillim të këtij muaji, përkatësisht në 4 maj. Në fazën e parë u hapën biznese si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia automjeteve, pjesërisht tregtia me pakicë, pjesërisht riparimi artikujve personal dhe i orendive, si dhe zyrat e konsulencës. Faza e tretë ndërkaq pritet të hyjë në fuqi me 2 qershor e deri në vendimin e radhës. Në këtë fazë do të lejohen transporti urban dhe ndërurban, taksit, gastronomia, provimet në arsimin e lartë, testi maturës dhe arritshmërisë, hapja e kinemave, e teatrove dhe hapja selektive e aktiviteteve sportive. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19, Kosova kishte vendosur masat e para më 13 mars, me njëherë pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus. Deri më tani në Kosovë janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit në Kosovë thonë se situata e pandemisë koronavirusit e ri u ka shkaktuar atyre miliona euro humbje. Në shoqatën industrisë së qumshtit thonë se kjo industri gjatë kohës së pandemisë ka punuar me vetëm 30% të kapacitetit të përgjithshëm. Humbjet financiare janë shkaktuar kryesisht nga mbyllja e bizneseve ushqimore dhe restoraneve, si dhe nga rënja e fuqisë blerëse. Ky sektor nuk është i kënaqur me nivelin e përfshirjes së tyre në kuadër të pakos emergjente të qeverisë së Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri ka shkaktuar dëmë të mëdha ekonomike për prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit në Kosovë. Humbjet më të mëdha këtyre bizneseve janë shkaktuar nga mbyllja e gastronomisë. Krahas shitjes së produkteve në dyqane dhe markete të ndryshme, prodhuesit e produkteve nga qumshti furnizojnë restorante dhe lokale të ushqimit të shpejtë. Milazim Berisha, pronari fermës dhe qumshtores Eurolona, njerësh edhe kryetari shoqatës së prodhuesve të qumshit në Kosovë, thotë se ky sektor nuk ka pasur përkrahjen e nevojshme institucionale që nga shfaqja e pandemisë. Gjatë kësaj periudhe, sipas Berishës, është rrezikuar funksionimi i shumë bizneseve të prodhimit dhe përpunimit të qumshtit.
Me kalimin e kohës dhe ndërprerjen e aktiviteteve të bizneseve që e thash edhe atyre publike, por edhe bizneseve shumë të private, institucione të ndryshme, është paraqit problemi i fuqisë blerëse. Kemi pas rënë të fuqisë blerëse dhe duke më parasysh pashtu edhe rritjen e sasisë qumshtit, të cila çdo vit është rritë edhe në vitet paraprake, po në kushte normale ne kemi arritë që pa problem të menaxhojmë produktet që janë prodhuar, kemi shitë. Ndërsa këtë vetë të marë parasim përpërën e të aktivitetet që i përmenda, po ta shruksin e marë të mene kene pas të kurveçarve, që dhe vetë nuk dhe ta kemi së pa përshirë, po dhe nëse dhe ta kemi dhe t'jitë mos, vogën, rritën problemet në dhe kemi rritët së toqër.
Berisha thot se pasojat do të jenë më të gjata për shkak se bizneset që operojnë në këtë sektor kanë regjistruar humbje edhe për shkak të prishjes së produkteve në përdyqane dhe pika të tjera të shitjes.
Domët janë të mëdha, pastaj janë pasojat që do të vdesin për një periudhë të caktuar, sepse kemi ndikon shumë pika të organizimit si në shpëndarje ashtu edhe në inkasim. Pastaj kemi problem me prishjen produkteve cilat janë në përshitore për shkak të pamundësisë shitjes, ato që ndojnë një kohë gjatë në përshitore dhe janë produkte freskëta cilat nuk kanë afat shumë gjatë të përdorimit dhe kështu i s'ka dhënë afat edhe ato prishjen ne duhet t'i kthejmë dhe dhamën që në treja. Këto raste gjithmonë dëmtohet fabrika e qumshtit.
Prodhuesit e qumshit thonë se në këtë fazë të pandemisë, institucionet është dashur që të subvencionojnë prodhimin e qumshtit, pasi sipas tyre një gjë të tillë e kanë bërë shtetet e rajonit, duke ndikuar drejt për së drejti në rritjen e konkurrencës ndaj produkteve vendore në Kosovë. Prodhuesit thonë se koha e pandemisë është dashur që të shfrytëzohet për të bërë fushata në mbështetje të produkteve vendore të qumshtit. Kryetari i shoqatës së industrisë së qumshtit, Gani Durmishaj, thotë se sektori i prodhimit dhe përpunimit të qumshtit ka punuar me kapacitet të kufizuar që nga muaji mars.
Ne jemi një bësht e fermere, kemë obligime dhe fermerve, kemë obligime dhe embalashës, kemë obligime dhe rrugave punëtorve, se ne nuk e kemi në alë punën, dhe në këto kushte shfare kanë qenë, ne jemi danë për teren, kemë zëmbulluës, kemi në alë industrin, jemi mundu me furnizue u pintuën me produkte qumësit bëndore. Kjo është një sfidë bukur e madhe që në ka gju barë me bajt vetëm neve, e i fiksohëm që tash ato magazina që në mush, e gjithë të mundësia mi gjumë beturin. Ky problem i grumbullimi që në dhe produkti që në janë në këtë regionin, në këtë regionin jashtë Kosovë. Dhe tash kanë gjithë kanale, dhe shtetja atjeve më atë forta dhe po subvencionojnë produktet e qumësit, dhe ata pjo të dojnë ka hname dëshmime, flira, të cilën për amonin tregun është pak që në mejët konsumator, kërën të ujtje pas e shmimi, për imodhe mali i produkte dhe uja.
Shoqata industrisë së qumshtit së fundi është takuar edhe me kryeministrin e detyr Albin Kurti, nga i cili kanë kërkuar mbështetjen e qeverisë në kapërcimin e krizës në të cilën është përfshirë ky sektor. Sipas të dhënave të shoqatës së industrisë së qumshtit, kjo industri ka rreth 2500 punëtorë në zinxhirin prodhues, kurse mbi 3.000 punëtorë në atë të shpërndarjes. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar për krahjen, sidomos në promovimin e prodhimeve vendore. Mirëpo në tregun e Kosovës vazhdojnë të jenë mjaft të shtrira produkte të importuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përfaqësues të lartë institucioneve të Kosovës kanë bërthirrje që të mos bëhet presion mbi gjykatën kushtetuese të Kosovës, e cila në fund të këtij muaji pritet të jap një vlerësim lidhur me kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit për mandatarin e ri për kryeministër. Pikërisht këto deklarata analistët politikë shohin si një lloj presioni mbi gjykatën kushtetuese. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë politik në Kosovë kanë bërthirrje që mos të bëhet presion ndaj gjykatës kushtetuese, mirëpo sipas analistëve janë pikërisht këta politikanë dhe mbështetës të tyre që bëjnë presion mbi gjykatën më të lartë në vend. Me 30 prill presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese me pretendimin se presidenti ka marrë një vendim kundër kushtetues. Kjo gjykat pritet të marrë vendim në fund të muajit për të vendosur nëse qeveria apo presidenti kanë të drejtë, mirë po emri i saj përmendet çdo ditë nga politikanët kosovar. Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës Albin Kurti nuk ka dhënë deri tani ndonjë deklaratë se a do të pranohet ndonjë vendim nga gjykata nëse ai nuk do të jetë në favor të tij, por ka theksuar në disa raste se qeveria që ai drejton do të vazhdojë të punojë deri në zgjedhje të reja. Por me një ton tjetër është parë Kurti ditën hën. Ai ka thënë se gjykata kushtetuese duhet lënë të punojë në qetësi, pasi që siç tha ai, gjykata i ka gjykimet nga rastet e mëhershme.
Ekziston përvoja dhe praktikat e drejtaneshme, e kemi kushtetutën tonë dhe le të punojnë në qetësi për vendim profesional e meritor.
Kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pas vendimit të Kuvendit të Kosovës me votën e mosbesimit të qeverisë Kurti, askush nuk mund të mbajë të uzurpuar asnjë zyrë të institucioneve të vendit. Pikrisht këtu deklarata analisti politik Fisnik Halimi i sheh si një lloj presioni mbi gjykatën kushtetuese.
Që të dy këto deklarata të kryeministrit në detyrë dhe të presidentit nuk mund të shihen ndryshe përveç se presion direkt mbi gjykatën kushtetuese për të sjell vendim të atill që do t'ju komendonte palëve respektive. Këto praktika në Kosovë një herë mirë duhet të ndaluar në mënyrë që pushtetet e ndara në Kosovë të marrin kuptimin e plot ashtu si janë të parapar pikërisht në kushtetutën e Kosovës.
Alimi tha se nga deklarimet e bëra nga zyrtarët e qeverisë Kurti, shihet qartë se ata nuk janë të gatshëm të lirojnë institucionet. Sipas tij, edhe antarët e rëndësishëm televizisë vetëvendosje kanë hezituar të shprehen hapur nëse do të pranojnë vendimin e kushtetueses, nëse ai vendim është në disfavor të tyre.
Rjedhimisht, ne po shohim që Kosova po hyn në një fazë tjetër të rrezikshme të zhvillimit të shoqëror, ku instanca më lart gjyqësore, siç është gjykata kushtetuese, po vihet në dyshim nëse do duhet të pranohen vendimet e asaj gjykate apo jo.
Visar Gjambazi, analist nga organizata Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese do të sqarohen gjërat për atë se kush ka të drejtë për të formuar qeverinë e re. Gjambazi konsideron se kryeministri në detyrë Albin Kurti është dashur të modifikojë deklarimet e tij që kur ka folur për vazhdimin e punës.
Unë mendoj që këtë duhet të riformulojë në qeveria në detyrë dhe duhet të vazhdoj të mbetej në detyrë deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse është në diskrecionin e gjykatës kushtetuese se çfarë do të ndodhë me qeverinë aktuale.
Gjambazi thotë se partitë politike dhe liderët politike janë duke bërë një lloj fushate elektorale në këtë kohë krize politike që si qëllim kanë përfitimet e elektoratit.
Gjykata kushtetuese që institucion nuk është imune ndaj presionit politik në të cilën po zhvillohet brenda këtyre partive politike.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti, një herë edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja dhe se subjekti të tij, partia, i konvenon data 14 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kurti po ashtu është drejtuar me një letër edhe Komisionit të Venecias lidhur me dekretin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për mandatimin e kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për kryeministër të ardhshëm të Kosovës, por ky komision i kishte kërkuar Kurtit që të presë vendimin e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para se të qasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën politike brenda vendit, vlerësojë njësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi i faktorëve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqe ndërmjet dy vendeve, sipas tyre, mund të arrijë të gjatë këtij viti vetëm nëse këta faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm te palët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë një kohë të gjatë, çështja e përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje paqeje është shndërruar në temë kryesore të Ballkanit Perëndimor dhe është krejtësisht i kuptueshëm insistimi i faktorëve ndërkombëtar që palët i kthehen tavolinës së dialogut për të arritur këtë marrëveshje, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, tash e disa muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve anëtare më të fuqishme të tij, janë duke insistuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut, i cili është ndërprerë rreth një vjet e gjysmë më parë, në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje paqeje dhe që kjo temë të përfundojë. Analisti Artan Muaxhiri thotë për Radio në Evropa e Lirë se insistimi i faktorëve ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është për faktin se ai nuk ka alternativë tjetër, por sipas tij, para se Kosova eventualisht i çasë dialogut, duhet të qartësojë situatën politike brenda vetes.
Përmbyllja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje e cila do ta garantonte një paqe afatgjate në Ballkan është një prioritet për të gjithë, prandaj edhe nuk ka alternativë. Kjo duhet kuptohet nga gjithë aktorët kosovarë. Qartësimi i situatës politike në Kosovë, qoftë me zgjedhje të reja apo me qeveri të re, do të jetë hapi i parë i procesit të rifillimit të dialogut, sepse pa një qartësim, pra nuk ka kuptim që të kërkohet pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog, edhe nuk ka institucione legjitime të cilat do të mund ta menin këtë barë.
Siç ka thënë Muaxhiri, aktualisht Kosova ka një qeveri në detyrë dhe nuk ka institucione legjitime që do ta merrin mbi vete barrën e dialogut, por analisti Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që insistimi i kohëve të fundit nga faktorët ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është jo produktiv.
Kemi parë shumë shpesh që është bërë një presion veçanërisht kashi i Kosovës. Mirë për që proceset kanë stagnu edhe për shkak të zhvillime politike në vend, edhe në fund nuk është që ka prodhu diçka këtë dialog. Kështë që është mirë që pala kosovare fillimisht me stabilizu dhe me qenë unike për brenda, me pas të definu me qështën e qeverisë ashme, pa e ditë se kush do tjetë në veqit të qeverisë, ka me qenë problematike dhe përdit se kush ka me negociu në emë Kosovës.
Krasniqi shtoi se presidenti vendit duhet të qëndroj brenda autorizimeve që i ka me kushtetutë dhe të respektoj plotësisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që ka vlerësuar se politikat e jashme i forman qeveria e vendit. Me gjithatë, të dy njësit e zhvillimeve politike kanë theksuar që gjykata kushtetuese po ashtu pritet që të qartësoj dhe situatën lidhur me qeverinë ardhshme të Kosovës, nëse qeverisin do të vazhdoj qeveria aktuale në detyrë, nëse do të ketë qeveri të re me një mandatar të ri për kryeministër, apo do të shkohet në zgjedhje të reja. Pa një status të qartë të qeverisë ardhshme, sipas tyre nuk do të ketë as legitimitet të marrëveshjes. Por çfarë janë mundësitë që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihet brenda këtij viti? Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që kjo është mjaft e vështirë, përveç në rast se do të ketë një insistim dhe presion të madh nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë.
Për vetëm një presion i jashtëzakonshëm, një investim maramendës i potencialit politik amerikan dhe evropian drejt kësaj teme, do të mund ta finalizonte këtë marrëveshje si vjet, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë do të jetë pra në vitin e ardhshëm.
Analisti Krasniqi është të mundshme një situatë tjetër rreth finalizimit të dialogut me një marrëveshje që do të përmbyllte dialogun Kosovë-Serbi.
Por nëse forcat të rëndësishme ndërkombëtare, pra shtetet e fuqishme të cilat i diktojnë edhe agjendat e politike të jashtme, kanë një marrëveshje për ta kryer këtë çështje deri në fund të vitit, ata do ta bëjnë edhe pa Kosovën. Për shkak se do gjejnë instrumente për mes të cilat do të legalizojnë ato marrëveshje brenda në vend. Kështu që uroj që një marrëveshje e tillë, e cila nuk do të jetë në favor tonë, nuk është arritur dhe nuk është në plan, edhe pak varet të aktarëve dhe vullnetit të tyre brenda në Kosovë.
Dialogu Kosovë-Serbi është ndërprerë pas vendosjes së tarifës për 100% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nga anë e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Serbia kishte refuzuar kthimin në tavolinën e dialogut pa heqjen e kësaj tarife. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar Kosovës heqjen e kësaj tarife, gjë që nuk ndodhi gjatë qeverisjes së Haradinajt. Kryeministri aktual në detyrë Albin Kurti ka hequr masën për tarifën ndaj mallrave të Serbisë dhe ka vendosur masa reciprociteti, gjë që është kundërshtuar nga i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun pasor Kosovë-Serbi Richard Grenell. Ai ka kërkuar heqjen e çdo barriere, përfshirë edhe masat e reciprocitetit, në mënyrë që të rinis dialogu Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut sërish ka mbledhur partitë politike në përpjekje për të arritur konsensus për datën e mbajtjes së tyre. Partitë në pozitë mbeten në pozicionin që zgjedhjet të mbahen në qershor, ndërsa opozita pasi të jetë ka përcyer gjendja me koronavirusin. Ekspertët thonë se kriza me koronavirusin që ka goditur rënd ekonominë po reflektohet në qëndrimet e partive që të forcojnë pozicionet për zgjedhjet e parakoshme. Isuf Kadriu sjell më shumë hallësi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut po diskutojnë datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në një takim të thirrur nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Ky është takimi i dytë pas atij të javës së kaluar, kur partitë nuk arritën të merren vesh nëse zgjedhjet duhet të mbahen në qershor, siç insiston lidhja socialdemokrate në pushtet që drejtohet nga Zoran Zaev.
Дека има услови за одржување на изборите, говори позитивниот одговор од ОПСЕ од ИХР.
Куште пар згедје ка дhe пар кта флета дhe мисиони ОСБ од ИХРС, и цили у декларуа се ошти гачем та монитори процесен згедјеве та паракошме парламентаре. Pasi të përfundoj gjendja jashtë zakonshme, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet i përmbyll detyrimet dhe në një afat prej 22 ditësh duhet të mbahen zgjedhjet, ka deklaruar Bogdan Kakuzevska nga Lidhja Socialdemokrate. Vëmëro dëpëmënia opozitare mbetet në qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbahen pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin, ndërsa ka shprehur shqetësimin me rritjen e numrit të infektuarëve me COVID-19.
Потребна е итна заштита на здравјето на граѓаните. Апсолутно треба да се престане со лицитација за датум за избори.
Мерендеси пар не është шëndeti i qytetarëve të cilët në këtë situatë pandemis kanë nevojë për mbrojtjen e shëndetit. Absolutisht duhet të ndërpritet ankandi për datën e zgjedhjeve, për shkak se ato janë lojrat të Zoran Zaevit. Ne këtë nuk e pranojmë, nevojitet përgjegjësi dhe seriozitet në këto momente në të cilën ne gjendemi si shtet. Është shprehur zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Naum Stojlkovski. Aleanca për Shqiptarët në opozitë insiston që zgjedhjet të mbahen pasi të ketë vlerësime pozitive mbi pandeminë, por gjithashtu kërkon mbajtjen e tyre pasi të jenë hapur kufijt për të mundosur votimin edhe të diasporës. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se shëndeti është mbi të gjitha, por shprehet e gatshme për pjesëmarrje në zgjedhje në cilën do të datë qoftë që do të merren vesh partitë politike.
Prandaj nuk kalkulojmë me data, po kalkulojmë me çështje tjera. Ajo është si do reflekton gjendjen shëndetësore, a do ketë kapacitete logjistike dhe si do arrihet një harmoni politike.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Sipas ekspertëve, kriza me koronavirusin që ka goditur rënd ekonominë reflektohet edhe në qëndrimet e partive që të forcojnë pozicionet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partitë në pushtet synojnë sa më parë të shkojnë në zgjedhje për të mos pritur përshkallëzimin e mëtejm të ekonomisë, pasi kjo do të reflektojë në rënjen e popularitetit të tyre.
Očigledno na očekuan pad na ekonomijata. Pretpostavljam VMRO da po mene kalkulira so to koliko po docna.
Është qartë se do të kemi rënjet e ekonomisë dhe supozoj se VMRO da po mene ja kalkulon me këtë. Pasi sa më vonë të mbahen zgjedhjet, aq më shumë do të përketësohet ekonomia e vendit dhe kjo asa i konvenon që të zhvilloj fushat kundër qeverisë për përfitime politike. Njëjtësht edhe me LSDM-n, e cila dëshiron zgjedhje të shpejta që të ikë përkeqësimit të ekonomisë dhe në anën tjetër të shfrytëzojë masat në ndihmë të bizneseve, thot Aleksandar Kryzhalovski, njohës i çështjeve politike. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut ishin parapar të zhvillohen më 12 prill, por ishin anuluar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Në fuqi ende është gjendje jashtë zakonshme, ndërsa vendi drejtohet nga një qeveri teknike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dokumenti për linjën ajrore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është marrëveshje, por shprehje interesit. Sipas tij, për të bërë marrëveshje duhet të kalojë edhe nëpër shumë hapa të tjerë, por se për shkak të pandemisë dhe kjo çështje si shumë të tjera është ngrirë. Ai këto komente i bëri gjatë një vizite në autoritetin aviacionit civil të Kosovës. Ajo nuk është në kuptimin e plotë të fjalës një marrëveshje, më shumë është një shprehje interesit e cila duhet të kalojë edhe në shumë hapa të tjerë për të bërë marrëveshje, ka thënë Kurti. Më 12 maj qeveria në detyrë e Kosovës e ka shkarkuar Eset Berishën nga pozita drejtorit të autoritetit aviacionit civil të Kosovës. Ai ishte pjesë e delegacionit të Kosovës në Berlin që kanë nënshkruar marrëveshjen për rivendosjen e një linje ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje është ndërmjetësuar nga Richard Grenell, i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. 7 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në gjendje më të rënduar në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. 2 prej tyre janë duke u trajtuar me mjekimin intenziv të kësaj klinike, kurse nga klinika do të lirohen 5 raste, thuhet në një njoftim të ÇKUK-s. Deri më tani janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Në Kosovë rastet e para me koronavirusin e ri u shfaqën më 13 mars. Për të frenuar përhapjen e mëtejme të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet të dalin me një plan të përbashkët të vendeve të tyre për rimëkëmbjen e BE-s nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Plani ka të bëjë me fushat e shëndetësisë, rimëkëmbjen ekonomike, tranzicionin mjedisor dhe digital dhe sovranitetin industrial, tha presidenca franceze përmes një deklarate. Ende nuk dihen detaje tjera të këtij plani, por ato pritet të shpalosen gjatë një konference të përbashkët për media, të cilën Macron dhe Merkel do të mbajnë më 18 maj. Evropa sapo ka filluar të dalë nga masat e izolimit të vendosura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Hungaria dhe Slovenia kanë rënë dakord për një rihapje graduale të kufive të tyre deri më 1 qershor, tha ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó. Rihapja e ekonomive tona nuk është e mundur pa rifilluar bashkëpunimin ndërkombëtar, shkroi ai në profilin e tij në Facebook. Prandaj, pa rrezikuar mbrojtjen e shëndetit, është e nevojshme një lehtësim i nevojë i masave kufizuese të vendosura në kufi, tha ai. 15 maj, Slovenia u bë vendi i parë evropian që shpalli zyrtarisht fundin e epidemisë së koronavirusit. Udhëhecit botror po diskutojnë masat kundër pandemisë dhe rishikimin e mundshëm të përgjigjes ndaj krizës që ka shkaktuar ajo. Takimi i 194 shteteve anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë po mbahet në formatin online. OBSH-ja pritet të përballet me pyetje se si po i përgjigjet pandemisë së koronavirusit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha në hapje të takimit se duhet të ketë më shumë unitet global në luftimin e COVID-19. Ai shtoi se pandemia mund të jetë edhe më shkatruese në vendet në zhvillim. Asambleja dyditore, një takim vjetor që rishikon punën e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, vjen mes akuzave midis SBA-s dhe Kinës për përhapjen e koronavirusit. SBA-ja tashmë ka ndalur fondet e saj për agjencinë dhe po promovon programin e vet të vaksinës kundër COVID-19. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve lidhur me shpërtimin e epidemisë dhe ka ngritur dyshime se virusi mund të ketë dalur nga një laborator kinez. Më shumë se 4.5 milion njerëz janë infektuar dhe më shumë se 300 mijë kanë vdekur që nga shfaqja për herë të parë e virusit në dhjetor të vitit të kaluar në Kinë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.